Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Wisdom Takes Work Learn, Apply, Repeat, ni Ryan Holiday ay isang aklat ng praktikal na pilosopiya at personal na paghubog na nakaugat sa Stoicism. Ito ang pangwakas na bahagi ng kanyang Stoic Virtue Series at nakatuon ito sa karunungan bilang pundasyong birtud para sa katarungan, katapangan at pagpipigil sa sarili. Hindi inilalarawan ni Holiday ang karunungan bilang mataas na IQ, malawak na impormasyon o pagiging laging tama. Sa halip, ito ay malinaw na pag-unawa sa kung ano ang dapat gawin, kailan ito dapat gawin at paano ito may isasagawa. Layunin ng aklat na ipakita na ang ganitong paghatol ay hindi bigla ang natatamo. Nabubuo ito sa masusing pag-aaral, karanasan, pagkilala sa pagkakamali at paulit-ulit na paglalapat ng natutuhan. Sa pamamagitan ng mga ideya mula sa mga Stoic at iba pang makasaysayang palaisip, inilalapit ng aklat ang pilosopiya sa karaniwang pagpapasya sa trabaho, relasyon, responsibilidad, at mga panahon ng kawalang katiyakan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, karunungan bilang praktikal na paghatol, hindi simpleng dami ng nalalaman. Sentral sa aklat ang malinaw na paghihiwalay ng talino, impormasyon at karunungan. Maaring maraming alam ang isang tao, mabilis mag-isip, o mahusay sa isang espesyalisadong gawain, ngunit kulang pa rin sa wastong paghatol. Para kay Holiday, ang karunungan ay kakayahang tingnan ang sitwasyon ng malinaw, timbangin ang mahahalagang salik, at pumili ng angkop na kilos sa tamang oras. Kaya hindi sapat ang pagkolekta ng katotohanan, payo o mga quote. Kailangan maunawaan ang kahulugan ng mga ito sa aktual na kalagayan. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming pa siya ang walang eksaktong formula. Sa isang alitan, halimbawa, hindi automatikong mabuti ang magsalita agad o manahimik palagi. Nakadepende ang wastong tugon sa katotohanan, tungkulin, posibleng bunga at panahon. Dito nagiging praktikal ang Stoic na pagtingin ang birtud ay hindi palabas o label, kundi maingat na paggamit ng dahilan sa harap ng realidad. Inilalagay ni Holiday ang karunungan bilang gabay ng iba pang birtud. Kailangan ito upang malaman kung ang isang matapang na kilos ay tunay na tapang o padalos-dalos, at kung ang isang mahigpit na pasya ay makatarungan o malupit. Sa gayon, ang layunin ng pag-aaral ay hindi maging impresibo, kundi maging mas maaasahan sa paghatol at pagkilos. Ikalawa, ang agoge at sariling edukasyon bilang pagsasanay sa paghatol, ginagamit ng aklat ang ideya ng agoge o hindi pangkaraniwang edukasyon. Upang idiin na ang pagkatuto ay hindi natatapos sa paaralan at hindi dapat puro pagsasaulo, ang mahalaga ay ang paghubog ng paghatol. Kaugnay nito ang halimbawa ni Michel de Montaigne na iniugnay sa edukasyong nagbibigay halaga sa pag-uusisa, sariling pag-iisip at kakayahang umamin sa mali. Ang ganitong paraan ay kabaligtaran ng pagtingin sa kaalaman bilang bagay na basta ipinapasa mula guru patungo sa estudyante. Ang implikasyon nito ay may pananagutan ang mambabasa sa sariling paghubog. Hindi sapat na umasa sa diploma, autoridad o popular na opinyon upang malaman kung ano ang totoo at nararapat. Kailangan magsuri, magtanong, maghambing ng pananaw at subukan ang mga ideya laban sa karanasan. Hindi nito minamaliit ang formal na edukasyon, ngunit nililinaw nito na ang kaalaman na hindi napagnilayan ay madaling manatiling mababaw. Maari ring maging problema ang sobrang kumpiyansa sa natutuhan lalo na kung hindi nasusubok sa tunay na tungkulin at pagkakamali. Sa konteksto ng Pilipinas, makabuluhan ito sa kulturang madalas nagbibigay ng malaking bigat sa titulo at ranggo. Ipinapaalala ng aklat na ang credential ay simula lamang. Ang mas mahalagang tanong ay kung kaya bang gamitin ng tao ang kanyang nalalaman ng may pananagutan, proporsyon at malasakit sa kapwa. Ikatlo, pagbasa bilang pakikipag-usap sa mga naunang isip at karanasan, itinuturing ni Holiday ang mga aklat bilang paraan upang makipag-usap sa mga taong wala na. Ngunit ang mga karanasan at paghatol ay nananatiling mapagkukunan ng aral. Hindi ito simpleng panawagan na magbasa ng marami. Ang mas mahalaga ay ang pagbasa ng may layunin, lalo na sa mga akdang nagpapalawak ng pananaw tungkol sa pagkatao, paghihirap, kapangyarihan, tungkulin, at kamatayan. Sa ganitong paraan, hindi kailangan personal na maranasan ng isang tao ang bawat pagkakamali upang matuto mula rito. May praktikal na halaga ito sa pagbuo ng perspektiba. Ang kasalukuyang problema ay madalas magmukhang kakaiba o napakalaki kapag limitado ang ating batayan sa sariling karanasan at mabilis na balita. Ang pagbabasa ng kasaysayan, talambuhay, pilosopiya at panitikan ay nagpapakita na maraming anyo ng pagkalito, ambisyon, takot at tunggalian ang paulit-ulit na hinarap ng tao. Hindi nito automatikong ibinibigay ang sagot, ngunit nagbibigay ito ng mas malawak na paghahambingan bago kumilos. Binibigyang diin din ng aklat na kailangan ang aktibong pakikitungo sa binabasa. Ang isang ideya ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag tinatanong ng mambabasa kung saan ito totoo, saan ito may limitasyon, at paano ito may kaugnayan sa sariling pasya. Kaya ang pagbasa ay hindi pagtakas sa buhay. Isa itong paghahanda upang mas mahusay na harapin ang buhay nang hindi alipin ng agarang opinyon o uso. Ika-apat, commonplace book at pagkuha ng ideya upang maging magagamit ang kaalaman. Isa sa pinakamalinaw na praktikal na bahagi ng aklat ay ang pagbuo ng tinatawag na second brain, gaya ng commonplace book o personal na sistema ng tala. Ang layunin nito ay hindi basta mag-ipon ng notes. Layunin nitong kunin, ayusin at balikan ang mga ideyang maaaring makatulong sa pag-iisip at pagkilos sa hinaharap. Maaring mula ang mga ito sa binasa, napakinggan, napansin sa trabaho o natutuhan sa pagkakamali. Kapag walang paraan ng pagkuha at pagbabalik sa mahahalagang ideya, mabilis silang nawawala kahit mukhang malalim noong una silang natutuhan. Mahalaga ang sistemang ito dahil ang karunungan ay nangangailangan ng pag-uugnay. Ang isang obserbasyon mula sa kasaysayan ay maaaring makatulong sa isang mahirap na usapan. Ang isang aral mula sa pilosopiya ay maaaring magbigay linaw sa desisyong pinansyal o propesyonal. Ngunit mangyayari lamang ang ganitong pag-uugnay kung ang impormasyon ay hindi nakabaon sa limot. Ang tala ay nagsisilbing panlabas na imbakan habang ang regular na pagrepaso ang siyang tumutulong upang magkaroon ng sariling kahulugan ang ideya. Hindi iginigiit ng aklat ang iisang teknolohiya o perpektong metodo. Maaring index card, kuwaderno o digital na aplikasyon ang gamitin. Ang mahalaga ay simple ang sistema at talagang ginagamit. Ang pagkuha ng isang ideya, paglalagay ng konteksto at pagsulat kung bakit ito mahalaga ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa walang habas na pag-save ng impormasyon. Dito nagiging tulay ang tala mula kaalaman tungo sa mas mahusay na paghatol. Panghuli, kapakumbabaan at pagbabago ng isip bilang pagsusuri sa tunay na pagkatuto, hindi inilalarawan ng wisdom takes work ang karunungan bilang katiyakang hindi nagkakamali. Sa halip, inuugnay nito ang pagiging mas matalino sa pagliit ng ego at pagdami ng pag-iingat sa paghatol. Habang mas marami ang tunay na natututuhan ng tao, mas nakikita niya ang lawak ng hindi pa niya alam, ang limitasyon ng sariling pananaw, at ang posibilidad na may mas mabuting paliwanag. Kaya ang kapakumbabaan ay hindi pagpapanggap na walang kakayahan, ito ay disiplina ng pagiging tapat sa ebidensya at handang iwasto ang sarili. Mahalaga rito ang kahandaang magbago ng isip kapag nagbago o luminaw ang mga katotohanan. Sa maraming usapan, lalo na sa pampublikong larangan at social media, ang pagbabago ng posisyon ay madaling ituring na kahinaan. Ngunit para sa lohika ng aklat, mas malaking problema ang pagkakapit sa maling paniniwala upang lamang maprotektahan ang imahe o pride. Ang taong ayaw magwasto ay maaaring mukhang matatag, ngunit hindi siya natututo mula sa realidad. May praktikal ding hangganan ang ideyang ito. Hindi ibig sabihin ito na dapat pabago-bago ang paninindigan sumunod sa bawat bagong opinyon. Ang hinihingi ay maingat na pagsusuri ano ang bagong ebidensya, aling palagay ang napatunayang mali ano ang magiging epekto ng pagbabago sa tungkulin at kapwa. Sa ganitong proseso, ang karunungan ay nagiging kakayahang itama ang direksyon nang hindi tinatanggihan ang pananagutan. Bilang pagtatapos, ang Wisdom Takes Work ay angkop para sa mga mambabasang nais ng pilosopiyang may malinaw na kaugnayan sa araw-araw na pagpapasya. Magikinabang dito ang mga nag-aaral, leader, profesional, magulang at sinumang nakararanas ng information overload ngunit nais pa ring humusga ng maingat. Hindi ito pangunahing aklat para sa naghahanap ng mabilis na teknik upang maging mas produktibo o agad magkaroon ng kumpiyansa. Mas hinihingi nito ang mabagal na gawain ng pagbabasa, pagtatala, pagninilay, pagtanggap ng puna at pagwawasto ng sariling pananaw. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paraan ng paglipat mula sa pagkonsumo ng ideya tungo sa paggamit nito. Ang mga mungkahi tungkol sa aktibong pagbasa at personal na sistema ng tala ay nagbibigay ng konkretong estruktura. Samantala, ang diin sa kapakumbabaan ay nagsisilbing paalala na hindi nasusukat ang karunungan sa dami ng nasasabi, kundi sa kalidad ng paghatol at kakayahang matuto mula sa pagkakamali. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang self-help na pamagat dahil hindi nito ipinapangako ang instant na pagbabago. Bilang pangwakas sa Stoic Virtue Series, inilalagay nito ang wisdom bilang kasanayang nag-uugnay sa lahat ng ibang birtud. Pinagsasama nito ang sinaunang pilosopiya, mga halimbawa mula sa kasaysayan, at mga gawaing maaaring simulan ng mambabasa, gayunman ang halaga nito ay higit na makikita lamang sa patuloy na aplikasyon, hindi sa isang beses na pagbasa. Kung gusto mong sumuporta Ryan Holiday, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.